Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, som du har trykket play på, det er en episode, hvor jeg har besøg af reality-deltager Say Lee. Og jeg havde virkelig glædet mig til at tale med ham, og når jeg siger havde glædet, så er det fordi, det er datid. Jeg har lige ført ham ud af studiet, og nu har jeg sat mig tilbage, og det var en fornøjelse at tale med ham. Han er en, der har været i gamet rigtig lang tid, og jeg vil sige, selv dig, der ikke nødvendigvis ser så meget reality-tv, så er der helt sikkert også noget at hente i det her, fordi en af Salis pointer er nemlig det her med, at reality, det er rigtig mange ting. Han vil gerne være med til at afstigmatisere det, og det taler vi selvfølgelig om. Vi taler også om, hvordan han kom i gang, og hvad han gerne vil have ud af det, og hans oplevelse med at være med i rigtig mange forskellige programmer. Så det er en form for job, et jobbeskrivelsesepisode, vil jeg sige, hvor han fortæller om, hvordan det har været at være reality-deltager, og hvordan det har udviklet sig. Så hvis du er glad for tv og glad for reality, så er du kommet til det helt rigtige sted. Og hvis du godt kan lide den her type af formater, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, så tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der er mange gæster i løbet af sådan en uges tid. Og hvad kan jeg ellers sige? Jo, som en form for, ikke så fun fact, men det er stadigvæk en faktor om den her snak, så er det, at jeg havde lidt kriller i halsen. Sådan, du ved, en tusse, der nogle gange sætter sig på plads, eller sætter sig lidt løs, eller hvad man siger. Og det vil jeg sige, det kan man måske godt høre. Der er nogle steder, hvor jeg måske lyder, som om jeg er ved at... Ja, det ved jeg ikke. Ja, det kan være, det lyder, som om jeg er ved at stille træskoene eller et eller andet. Det er altså bare mig, der enten skjuler en hoste, eller prøver at hoste, uden at mikrofonen opdager det. Bare så du advarer. Men Say Lee, han gør det rigtig godt. Det her, det er en spændende snak. Så læn dig tilbage og nyd den. Den starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Nu er et af de mest populære tv-programmer herhjemme overstået. Jeg taler nemlig om TV2's Bachelorette. Og hvis du synes, der allerede er mange reality-programmer, så kan noget tyde på, at vi kan komme til at streame endnu flere i fremtiden. Fordi herhjemme, der kunne Viaplay melde ud, at de ændrer deres koncernstrategi og skruer ned for fiktion og op for reality-tv. Og midt på sommeren, der meldte skuespillere i Hollywood ud, at de valgte at strejke, ligesom manuskriptforfatterne, og strejken den lammede filmindustrien i USA. Flere tv-stationer var hurtige til at melde ud, at da strejken den blev annonceret, at i efteråret, der vil der bydes på en masse reality-tv, da det ikke er berørt af strejken. Men er reality-tv, hvad det har været? Og hvem er de mænd og kvinder, som vælger at stille sig frem foran hele Danmark igen og igen, på tværs af datingprogrammer og quizprogrammer? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en, som man kender fra reality-programmer, og som nu har sin egen podcast. Han hedder Say Lee. Og Say Lee, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have, Daniel.
Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om den her genre, som er vokset så større og større. Og grunden til, at jeg glæder mig til at tale med dig, det er fordi, du for mig repræsenterer en gruppe af mennesker, som er blevet en del af danskernes underholdning, faste underholdning, altså reality-genren. Det er der rigtig mange, som ser i forskellige formater, og som vi talte om, inden mikrofonen blev tændt, så er du en af dem, der har været i gang i rigtig lang tid, ikke?
Puh, er det mange år efterhånden nu.
Ja, du startede tilbage i, var det 2011, der var med TV3's Fristet, ikke?
Det er korrekt.
Og så vi skal tale om genren, og hvordan det er at være en del af den her del af medielandskabet, og hvordan det har ændret sig, og hvordan det har påvirket dig. Så vi skal egentlig bare nørde reality-tv sammen. Men inden vi taler om det, og taler om din podcast, så vil jeg bare lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage? Går det godt?
Jeg har det rigtig godt, tak Daniel. Jeg nyder sommeren og lige ved at rejse, og et par rejser faktisk. Og den sidste rejse var lige her i Barcelona, og Danmark er jo så skøn nu, så jeg nyder det bare så meget, jeg kan.
Jeg er glad for, at du har tid til at komme ind i studiet her i hvert fald. Hvis man tænker, Say Lee, hvem er det egentlig, du er? Så har en lille biografi af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt,
så retter jeg dig.
Du må meget gerne rette mig. Fordi der står rigtig meget på nettet om dig. Hvis man googler dig, så nogle gange, så kommer der ikke så meget, og så med andre gæster, så bliver man bombarderet med informationer. Googler du nogensinde dig selv?
Jeg har et par gange for at se, om der står noget lort. Og der må jeg alene rømme. Nogle gange, så er der altså noget, der er lort derude. Men sådan er det at være offentlig. Så ja, forhåbentlig står der kun gode ting, det du har fundet.
Jeg krydser fingre. Du er født i Aarhus.
Ja.
Du kan beskrives som reality-deltager, men du var altså første gang med i TV3's Fristet i 2011. Men sidenhen så har du været med i forskellige ting. Blandt andet Divaer i Junglen i 2012. Du var med i For Lækker til Love. Og nu debuterer du også som podcastvært. Du står nemlig bag en podcast, der hedder Reality Klubben, og her der inviterer du forskellige gæster, spændende gæster, som man kender, hvis man følger med i reality-bølgen. Inviterer du ind i studiet for at få en ærlig snak om genren og hvem de egentlig er?
Ja, det er helt korrekt.
Ja. Har du altid gerne vil lave en podcast?
Det sjove ved podcast er, at podcast er jo vokset så markant de seneste par år. Og jeg blev opfordret til at lave min egen podcast way, way back. Og jeg tænkte, det har jeg simpelthen ikke tid til. Og så tænkte jeg, at jeg kastede mig ud af det hos en anden radiostation og fik mit eget program. Og det var mega hyggeligt, mega sjovt. Og det var sammen med nogle andre medværter. Og så ville de jo fortsætte med en sæson 2 og 3 med de her skønne værter. Men jeg tænkte, jeg tror, jeg skal køre solo, fordi jeg har altid kørt tingene solo, og jeg er vant til at arbejde alene, og det har været en fornøjelse at lære at udvikle mig selv sammen med andre mennesker, men jeg tænkte, jeg vil gerne skulle kaste mig ud i det her projekt helt alene, på egen hånd, og så tænkte jeg, hvilken genre skal jeg tage? Og det er en genre, som jeg ikke har rørt ved. Altså jo, man kender mig jo fra denne genre her, men jeg har jo fokuseret på andre ting i livet. Jeg har udviklet mig inden for mediefaget og taget en kandidatgrad og fokuseret på familieliv og andre ting i livet. Og så tænker jeg, Gud, der er en genre, som jeg har totalt taget afstand til. Også på grund af nogle stigmaer, der er i samfundet, men også fordi jeg tænker, hey, det er en genre, der har været med til at affødt mig som reality-personlighed, men også jeg som offentlig person, men også har været med til at bygge min karriere. Og så tænkte jeg, jeg er omfavnet sgu reality-genren igen, fordi det er faktisk den, der er størst. Den er størst her i majorbranchen, og det er det, vi ser konstant i fjernsynet. Og nogle gange så tænker man, er det reality, jeg ser? Men det meste, hvad man ser, det er reality. Så tænker jeg, der mangler sgu noget om reality igen og igen. Og jeg tænker, så tænker jeg, hvad skal den hedde? Og så tænker jeg, den skal hedde noget, man føler sig hjemme og en del af. Og så tænker jeg, der mangler sgu en klub. Der mangler sgu den her eksklusive reality-klub. Og så blev reality-klubben affødt. Og
aftenklubben var optaget, kan man sige.
Ja, det er rigtigt. Aftenklubben var optaget. Og så, ej gud. Så tænker jeg, jeg vælger sgu, og den skal hedde reality-klubben. Og jeg stod også der med ting, hvad skal den handle om? Fordi der er jo så mange programmer derude, rigtig mange fede reality-programmer og podcast derude, der analyserer programmerne og hvert afsnit og snakker om nogle sjove aspekter i livet og samfundets, nutidens samfunds problemer. Men jeg tænker, jeg vil gerne have dybe lag, jeg vil gerne grave ned i dybden menneskene, der er med i de her programmer her, og menneskene bagom sættet. Jeg vil gerne hive de her skønne tv-personligheder ind og lære dem bedre at kende, og også hive tv-casterne ind og produktionsledere og journalister, der skriver om reality-stjerner. Jeg vil gerne omfavne alle hjørne inden for den her reality-genre her, som er så bred og så populær i dag, og samtidig også så det er en genre, som folk har svært ved at forstå. Sjov nok, og det er det, folk elsker at suge til.
Og så lige nu nævnte du lige det her med stigmatisering, og det tænker jeg, det vender vi tilbage til, fordi det lyder også, som om det er en ret stor mission, at det er noget, der er vigtigt for det, det med at afstigmatisere sådan reality-genren. Men inden vi lige dykker mere ned i det, så vil jeg bare gerne også lige blive klogere på, hvem du er, ikke? Vil du ikke fortælle om, inden du deltog i Fristet tilbage i 2011, hvad lavede du der? Hvem var Celie på det tidspunkt?
Oh my god. Celie var lige blevet færdig med gymnasiet, og vidste ikke, hvad han ville, og var faktisk catwalk-model. Jeg har været model, siden jeg var 13 år, fordi der er ikke så mange asiater derude på det tidspunkt, er høje som mig. Så jeg blev brugt til rigtig mange modeshows. Så en af mine første byture i København, så endte jeg på, hvad hedder den dengang, Karal.
Det siger mig intet.
Ja, The Bank, Karal, det er museo. Og museo har jo rigtig mange navne. Altså Natklub Museo her i København, som blandt andet Remy har stået for. Den har haft mange, mange navne. Og jeg var i byen, og så var der nogle scouts. Scouts, det er dem, der kaster folk eller spotter folk til diverse T-programmer eller modeljobs. Mm. Så var der en scout, han sagde til mig, han pegede på mig og sagde, må jeg få dit nummer? Du skal være med i Paradise Hotel. Og så gik jeg sådan på ham, ej, det tror jeg simpelthen ikke, at mine forældre giver lov til.
Og du havde godt hørt om Paradise Hotel på det tidspunkt.
Ja, og jeg har aldrig rigtig set reality-tv. Sjov nok, jeg laver programmer, men jeg ser sådan set ikke tv, fordi jeg har simpelthen ikke tid, og jeg har aldrig været den person, der kan sidde stille og se et afsnit færdigt. Og det er noget, jeg skal arbejde med. Det var, som mine venner har sagt til mig, du skal lære at sidde ned og se et helt afsnit færdigt, eller bare se en film på. Ja, men det er en anden snak. Men jeg så ikke så meget reality-tv. Og så fik han min info og alle de ting her, og så gik den der 19-årige se lige sådan ting. Det lyder da interessant. Men jeg ignorerede det. Jeg ignorerede det her tilbud, og så begyndte jeg at arbejde i H&M og magasin og tog et sabbatår og finde ud af, hvad det er, jeg vil med mit liv.
De helt store formative år, hvor man prøver at finde ud af, hvad man skal.
Hvad skal man? Og det er også der, de kaster, de fanger de unge i den forvirrede tid i deres liv. Mm. Det der med, at de kan godt finde på at sige deres job op og måske afslutte deres uddannelse, fordi de vil være med i et program, fordi de er ikke helt sikre på det valg, de har taget i livet, at det er korrekt, så man skal lige finde ud af, hvad man vil. Så derfor man går jo efter de unge, fordi de unge skal lige finde sig selv, og hvad er mission med livet? Altså, hvad vil jeg være, når jeg bliver stor? Det var i gods øjne.
Men var det også derfor, du sagde ja tak til fristelser? Var det fordi, du tænkte, jeg er forvirret, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge mit liv på?
Blandt andet, jeg var både forvirret, men jeg var også i en tid, hvor jeg skulle igennem nogle personlige ting. Jeg mistede min morfar og min daværende ekskæreste, som var en kvinde, en pige, var mig utro, og jeg har lige mistet min bedste ven, og der var så mange ting på et år, som gjorde, at jeg nærmest gik psykisk ned, og jeg havde brug for at komme væk. Og det der med, at når unge mennesker siger, at jamen, jeg har meldt mig til det her program, fordi jeg har brug for at komme væk, jeg forstår det udmærket godt. Det, man bliver fristet til at, sjov nok ikke sige ord fristet, for det er mit første program, men man bliver fristet til at komme lidt væk fra Danmark, og komme væk fra virkeligheden. Det er fuldtidsarbejde, eller det studie, man er måske træt af, eller man er træt af sin ekskæreste, som popper et op. Så det er en god måde at komme væk fra. Og vi mennesker, vi drømmer jo nogle gange væk. Vi drømmer måske om, at vi ligger på en lækkerstol på Hawaii, eller Marbella, eller med i en anden Hollywood-film, fordi nogle gange har man brug for at drømme sig væk. Og så når man får tilbudt sådan drøm, nærmest en drøm, hvor jeg kan huske tydeligt, at Carsten sagde til mig, at hende af Carsten, hun sagde, vi tilbyder dig en eksklusiv, luksuriøs rejse, hvor du møder skønne, smukke mennesker. Du skal ikke tænke på noget. Der bliver sørget for alt. Du skal bare derned og se godt ud og have det sjovt og fest. Og så tænkte jeg, det lyder sgu da nemt.
Har du set Pinocchio, Disney's Pinocchio nogensinde?
Ja.
Der er den der scene med ham der får fat i alle de her børn, tager dem til et forlystelsespark, og så bliver de til æsler. Det er det her eksempel med, at der er nogen, der lover en guld og grønne skove, og så er der en catch.
Der er et catch.
Og hvad var catchen her?
Catchet her var faktisk, at jeg skulle blive udstillet for en hel Danmark. Jeg vidste ikke, hvad det indebar at lave tv. Jeg var en naiv ung dreng, der var forvirret, der havde brug for at komme væk og tænke, lad mig prøve at lave tv. Jeg vidste ikke, at jeg bagsede medaljen, og jeg vidste ikke, hvorfor nogle lækre fordele, jeg vil få ud af at lave tv. Jeg tænkte bare, ved du hvad, lad mig gøre det. Fordi jeg var jo en forvirret unge dreng, og det lyder jo sjovt. Det virker, når man ser fjernsyn, det ser jo sjovt ud. Det ser jo sådan, det ser da meget nemt ud at lave. Men det gør det jo slet ikke. Og jeg takkede ja, og så kom jeg jo med i det her program, Og jeg vidste ikke, at jeg skulle lave landsdækkende tv på den måde. Jeg vidste faktisk ikke, det lyder underligt, at jeg siger alt det her, fordi når jeg tænker tilbage, jeg tror, at alt det, jeg hørte, gik bare ind og så ud, fordi jeg tænkte, at jeg skulle bare rejse. Så da jeg blev fløjet dernede og blev briefet, tænkte jeg bare, ja, det er bare nogle kameraer, der bliver sat op. Og så kan jeg huske, da jeg ankom til den her villa her, ligesom Paradise Hotel, der ankom til det her kæmpe hotel. Fristekonceptet var nogen på samme måde, ligesom fristet, hvor jeg ankom til den der villa her, og så står det her kæmpe kranier med kamera og tv-holdet og lydmænd, der var over det hele. Mm. Og så står verden dernede med flot jakkesæt.
Og det var Adam Duvå Hallik?
Korrekt. Og så var kameraet bare point on my face. Og så tænkte jeg bare, shit, det gik op for mig, da jeg stod på den trappe der, inden de sagde, når du går ned, smil, lalala. Det gik op for mig, mit hjerte bankede. Jeg skal lave rigtig fjernsyn. Det er så underligt, at jeg siger det her, fordi når du får at vide, at du skal ned og lave fjernsyn, så burde jeg da sådan tænke, nå, jeg skal lave fjernsyn. Men jeg har aldrig lavet fjernsyn før. Jeg er jo en teenager, der aldrig lavet fjernsyn før. Og tænker, okay, jeg skal ned og lave fjernsyn. Det er mega underligt at se det med egne øjne, at det går op for en, hold det op i en stor produktion. Og lige pludselig går det op for mig, gud, jeg bliver sgu da kendt. Det bliver sgu da underligt.
Hvordan havde du det med den tanke, at det lige pludselig går op for dig, at du har sagt ja til at være med i et program, som gør, at det kan være, at udfaldet bliver, at du bliver kendt, og du kan have svært ved at gå ned ad gaden osv. Da den tanke, den ramte dig, hvordan havde du det som det? Var det en god tanke, eller var det en ubehagelig tanke?
Det var en blanding. Fordi jeg tænkte faktisk, som rigtig mange unge, de tænker i dag, desværre, hvis jeg bliver kendt, kan være, at jeg bliver mega rig. Det kan være, at jeg kan komme væk fra det hårde liv, som jeg har haft. Jeg er opvokset i Vollsmose, hvor jeg ikke føler mig accepteret og har været igennem nogle rigtig hårde ting. Så jeg tænkte, det var måske en måde, at jeg kan komme væk fra det miljø og skabe mig et bedre liv. Det tænkte jeg faktisk, også fordi som model, der har jeg jo kigget i de her modeblade. Og dengang, der samlede jeg på det chiliblad. Det er måske folk fra min generation, der ved det, hvad chiliblad er.
Men det var ligesom vi unge, er det ikke bare for drenge eller sådan lidt mere?
Det var både til drenge og piger, men der var nogle gange de her. Jeg kan huske tidligt, en af mine blade, det var Oliver Bjerghus. Og jeg elskede Oliver Bjerghus, både for hans stil og for hans drengerøg, også fordi jeg synes, han var god til at posere, og jeg brugte det som inspiration. Men der var også, jeg kan huske, Amalie Sigeti var med lige kort efter, jeg sagde ja til fristet. Så jeg jo de her tv-personer i de her blade, chili-blade, og jeg tænkte, gud, det gik op for mig. Det kan jo være mig. Det er så underligt. Og jeg kan bare huske, at da jeg stod dernede i villaen med det her kamera, der pegede på mig, tænkte jeg bare, jeg kan jo ende som en af dem. Og jeg var også nervøs, men samtidig var jeg også excited, fordi det kunne muligvis ske, at jeg kunne blive en som dem.
Og det kan man sige, det har du jo gjort i din egen ret, Selie, og det er også en af de ting, vi skal tale mere om, hvordan rejsen har været for dig siden dengang. Vi snakker 2011, du var med i TV3's Fristet. Der var sådan et program, så vidt jeg husker, der var et reality-program, hvor at unge de skulle se, hvor langt de er villige til at gå, og så var der forskellige udfordringer, ikke?
Jo.
Da du her lige før fortalt, at det først, da du tropper op dernede, det går op for dig, at du kan blive en kendt person, og du faktisk kom med i fjernsynet. Hvad troede du, du havde sagt ja til? Fordi jeg tænker, der må være nogen, der har sagt til dig, hvad det var, du sagde ja til.
Jeg blev jo spurgt med det her Paradise Hotel, og jeg tænkte, jeg må desværre ikke lave Paradise Hotel for mine forældre, fordi de er meget religiøse, og de har jo set, de ser meget fjernsyn. Mere end mig faktisk, fordi jeg spillede jo tennis på eliteplan. Så jeg trænede hele tiden og havde en anden vision for livet, at jeg skulle være den næste sportsstjerne. Et eller andet, du ved. Og så mine forældre vidste jo godt, hvad Paradise Hotel var, for jeg fortalte dem, at der var en, der ville have mig med i det her program her, det hedder Paradise Hotel, og jeg vidste jo godt, hvad det var, men jeg har aldrig rigtig set det ordentligt. Så sagde mine forældre, nej, det må det ikke. Så fortalte jeg dem, at jeg kom i et helt nyt koncept, der hedder Fristet. Helt nyt. Og der er ikke noget med sex, det sagde jeg med sammen. Der er ikke noget alkohol, der er ikke noget sex, du ved. Jeg solgte den rigtig godt, fordi jeg ville gerne prøve at komme væk og fra den her hårde tid. Og så sagde min fælder, vil det være, så længe det ikke går ud over, når du kommer hjem, skole og alle de ting, hvad du har tænkt dig, og så sagde jeg, ja, det skal jeg nok passe, og sådan noget. Og så jeg ved det ikke, jeg tror, jeg gik, mine forventninger var nok, at det vil være et program, der nok blev glemt. Det er jo et nyt koncept, og det er jo ikke så stort. Altså, dengang vidste jeg jo ikke, hvor stor reality-genren var. Jeg vidste jo godt, der var Big Brother, jeg så som barn, og så var der noget Robinson. Men dengang var reality åbenbart the shit. Mm. Og det var det, hvor bølgen var størst. Men jeg tænkte ikke rigtig over det. Jeg tænkte bare, jeg skal ned og lave hurtigt fjernsyn og komme hjem, så vil jeg glemme det hele. Det sagde jeg til mig selv. Jeg havde ingen visioner for, hvad det er, jeg skulle med det her. Jeg tænkte bare, jeg skal bare ned og hygge mig og fyre den af og komme hjem og så glemme det hele. Det er faktisk det, jeg tænkte. Så når jeg ser unge i dag, der melder sig til reality-tv og faktisk rent faktisk siger, at de har en mission med det, så det fascinerer mig rigtig meget, fordi reality-genre har vokset så markant, at folk nærmest vil gerne være med i reality-tv for at kunne leve af det som influencer eller bygge det videre til en eller anden form for en karriere. Og det kan jeg se, der er sket den udvikling inden for reality-genren, at man kan bygge noget videre, altså som en form for et springbræt til at blive noget andet. Mm. Og det er ret fascinerende at se, at de unge de ser det sådan, fordi på grund af måske mig og nogle andre forgængere, der har brugt den her reality-tid, altså, hvor man bliver eksponeret til at bygge noget andet inden for karrieren.
Men hvad er det, der fascinerer dig ved det? Fordi når jeg tænker tilbage på noget af det første reality, som jeg så, så var det jo Robinson, jeg tror, vi snakker 98. En af dem, der var med, det var Biker Jens. Han endte med at få en tv-serie, altså hvor han rejste rundt i USA og Asien, tror jeg, på sin motorcykel. Ikke? Han var en af de første herhjemme, hvis jeg bare lige skal sådan skyde fra hoften, som fik en karriere ud af det på daværende tidspunkt. Han blev jo tv-vært, ikke?
Jo, og jeg kan huske tidligere Biker Jens, fordi min far, han synes han var så cool, og han sagde, du skal se ham her, du ved, og kunne du finde på, altså han sagde bare, ej, det her program, det burde også måske være i Asien og sådan noget. Vi elskede jo Robinson, vi så det sammen, og det var som en familieting, vi lavede, ligesom i dag folk ser Vild med Dans, det samler også familien, og vi brugte bare Robinson-ekspeditionen som en ting, hvor børnene sad sammen med sine forældre. Og så da jeg så Biker Jens dengang, og for eksempel Malene, der også vandt Robinson-ekspeditionen, jeg kan ikke huske, hvilken sæson, men det er en af de rigtig gamle sæsoner.
Malene. Ja, Malene Hasselblad, eller hvad hun
hedder. Ja, korrekt. Ja. Hun har også fundet ud af det, hvad vært og forfatter. Det fascinerer mig. Det fascinerer mig så meget. Men jeg har aldrig nogensinde tænkt, at det, jeg endte med at lave, skulle være det. Altså, jeg har bare...
Du så det som sjov, at det skulle være en sjov oplevelse at komme væk fra den hverdag, du havde derhjemme.
Helt korrekt. Jeg så det ikke som et arbejde. Jeg så ikke som... Ja, som en optrapning til en større karriere. Jeg passede jo bare mig selv, og jeg havde det bare sjovt. Jeg passede mit universitetsuddannelse. Jeg prøvede at holde afstand, men jeg tror bare, jeg... Det der udtryk, det hedder go with the flow, det er det, jeg gjorde dengang.
Men når du så siger, at du bliver fascineret af unge mennesker, der nu tilmelder sig reality-programmer, fordi de kan få følger eller få en karriere ud af det, tænker du så, det er godt nok smart? Eller tænker du, det er et skråplan? Altså, hvad er det for en fascination, du har af det?
Jeg har en fascination af, hvordan reality-genren har udviklet sig igennem siden min tid og indtil nu. Og hvilke muligheder den har åbnet sig for de nye generationer. Og også fordi den har åbnet så mange muligheder for mig dengang, men der er endnu flere muligheder nu. Så jeg kan godt se, hvorfor de unge er fascineret af den her genre her. For i den her genre er altså størst. Om vi vil erkende det eller ej, så er den her genre størst i medieplan. Når du tænder for reality-tv, så tænker folk, det er jo Paradise Hotel, eller det nye Paradise-koncept, eller Extra Beach. Men det er både Robinson-ekspedition, det er Luksusvinden, det er Gift ved første blik, det er det nye program Bachelorette. Det hele er reality-tv. Reality-tv altså, er virkeligheden, der er styret af vores, altså medvirkens egne handlinger. Og det kan være konceptstyret, det kan være gameshow-styret. Det kan være, altså, det er det hele. Altså, det kan være dokumentarisk reality. Altså, det er også reality. Mm. Så folk, jeg føler, folk misforstår den her reality-genre, eller måske ikke forstår den korrekt, og så vælger man at tænke, nå, reality-tv, det er jo bare sådan noget dum noget, som X on the Beach at Paradise Hotel. Og jeg er ked af, at jeg siger det her, at jeg kobler de to ting sammen, men det er det, folk de gør. De tænker, nå, jeg har også mødt mennesker på gaden, hvor de siger, nå, det er dig fra Paradise Hotel. Så siger jeg så, jeg har aldrig været med i Paradise Hotel, som jeg blev spurgt. Nå, men det er bare fordi, det er reality. Og så siger jeg, at reality er mange andre ting.
Hvorfor er det vigtigt for dig at skelne imellem det? Fordi jeg er med på, hvad du siger. Der er rigtig mange ting, der kan klassificeres som reality. Og jeg tror, det er de gange, hvor der er reality awards, er det ikke det, det hedder?
Jo.
Prisuddelingen. Der er det altid sådan lidt, vi griner lidt af, at det er, når de vinder, så er det reportageprogrammer.
Jeg elsker, man siger, jeg laver dokumentar. Jeg laver reportage. Det hedder faktisk dokumentarisk reality TV. Okay.
Hvorfor er det væsentligt at skelne? Hvorfor er det væsentligt for dig at sige, at vi skal brede ideen om reality ud?
Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Jeg tror på en måde, jeg og måske mange andre, der laver reality-tv, eller folk inden for mediebranchen, som omfavner den her niche her, er træt af, at man ser skæv på reality-genren. Jeg vil gerne have, at folk får en bredere forståelse, hvad reality-genren indebærer, og forstår, at det, de selv ser, er faktisk reality-tv, og at de har været med til at faktisk at afføde eller være med til at gøre reality-genren så stor i dag. Det er på grund af seerne derude, at reality-genren er størst i dag. Fordi TV-produktioner kan se, at det er det, de streamer mest. Det er det, de vælger at trykke for at se de her programmer. Så derfor er det blevet affødt som nogle nye fede reality-koncepter hele tiden. Og der kommer nye sæsoner og sæsoner, fordi det er faktisk jer derude, der vælger at se det. Så, og det sjove er, at folk siger, jamen, jeg ser jo ikke reality. Jeg kan ikke lide reality. Men du ser faktisk reality. Ser du Luksusfælden, så ser du reality-tv. Ser du en anden form for dokumentar, reportageserier med nogle kendisser, det er også reality-tv.
Hvordan har du mødt den her stigmatisering? Fordi, sådan som jeg hørte, så jeg er 100% med på, hvad du siger. Men jeg tænker også lige, at du kunne også være ligeglad. Du kunne også være ligeglad om herre og fru Danmark, som sidder derhjemme og ser noget, om de sidder og tænker, det der reality, det er da noget værre hø. Eller de sidder og tænker, det er da meget fedt. Altså, om de tænker det ene eller det andet, kan du vel teknisk set være ligeglad med. Så hvorfor er det, at det er vigtigt for dig at sige reality, det er faktisk godt, det er faktisk noget, der er bedre, end hvad man lige går og tror?
Det er vigtigt for mig, at folk forstår, hvad reality-genren er, fordi det har så mange dybe lag. Vi arbejder med mennesker, altså ægte mennesker, og menneskerne kan blive udstillet på en bestemt måde, fordi de er sat i det her fiktive univers og bliver sat sammen med nogle andre personligheder, som går skæv indover, så de kan være med til at fremprovokere nogle ting, nogle side hos dem, og så glemmer man lidt, okay, de indeholder faktisk andet end det. Det er været rigtig fascinerende at se, hvordan folk bliver sammensmeltet i det her univers, og hvordan folk agerer, og de her følelser og handlinger, det er så fascinerende at se, fordi det er ægte handlinger. Der er ikke nogen, der står og siger, kan du lige gøre sådan her og sådan her. Selvfølgelig kan man bede dem om, og kan du lige gentage denne sætning igen, for den var ikke tydelig nok. Men alt, hvad de siger og gør, er jo dem selv. Det er jo en fascination af sig selv, og det er også relaterbart, og det er så ægte, at vi som mennesker måske ikke tør i talesæt, at vi gør det der på samme måde, men vi har måske selv gjort det.
Hvornår har du mødt det? Hvornår har du mødt, at dem, der ser det, de har svært ved at gennemskue? Fordi det er lidt det, jeg hørte dig sige lige, det er, at når ikke man er så bevidst om genren, så kan man ikke gennemskue konstruktionen. Man kan ikke gennemskue, at ham, man ser, eller hende, der er med i det her reality-program, at grunden til, at de agerer, som de gør, det er også, fordi de er sat i en situation, som er konstrueret. De kan blive nudget til at gøre noget bestemt, eller de kan få at vide, at det er sådan her, du måske ville gøre for at skabe noget dramatik. Altså det med den konstruktion, og det var lidt det, jeg hørte dig sige før, det er, at det er noget, som gør, at man kan få et indtryk af en person, som ikke dækker af 100% dækkende.
Mm.
Er det noget, du har mødt, og i så fald, hvordan har du mødt det?
Jeg har mødt det så mange gange. Altså, nu, jeg kan komme et eksempel. Jeg har jo været med i nogle programmer, hvor der er for eksempel et program, hvor jeg blev udstillet måske lidt mere som en useriøs person.
Mm.
Måske lidt en joker. Og jeg er jo også farverigt, og jeg er også meget lalleglad. Og da jeg var yngre, har jeg måske gjort nogle ting, måske sagt nogle ting og gjort nogle ting, uden at tænke mig om. Og det har jo sat præg i, når jeg kommer i den virkelige verden, når jeg kommer på arbejdspladsen, hvor jeg tænker folk, dig kan jeg godt huske. Åh, er du... kan jeg godt arbejde sammen med dig, når du har lavet det der før? Og så siger jeg til ham, prøv at høre, det var en bestemt tid og sted, en situation, jeg blev udsat for, så jeg havde de her følelser, jeg agerede på den måde. Jeg sagde de her ting, på grund af, der var andre... Det skete i nogle sammenhæng, og nogle gange så tager man en bid af den sammenhæng og fremviser det. Og så husker folk, at det, jeg gjorde dengang, har måske... sætte præg hos dem, implementere deres hjerne, fordi det er måske noget, der tiltalte dem, eller måske noget, var noget, der chokerede dem, så de husker den handling, eller de ting, jeg har sagt i lang, lang tid. Og sådan er vi som mennesker. Når vi ser noget visuelt, så husker vi det mere. Altså, vi kan godt læse en tekst, men når du ser noget visuelt, så som om det bliver implementeret i hjernen, altså det er bevis, altså man husker det bedre, når man ser noget i fjernsynet.
Mm.
Ser du, læser du om for eksempel mig eller nogle andre i bladene, så er man sådan, nå, det var det. Men når du ser noget i fjernsynet selv med egen øjne, så husker man det. Og det kan være med til at påvirke en. Og det kan også frustrere mig, fordi vi som mennesker har jo, det ved alle ude, også mig selv, altså dig, at vi har jo så mange sider i os, som vi ikke kan vise på én gang. Og når vi ser et afsnit, som jeg har sagt før, også i mit eget program, så siger jeg jo, at man ser kun en lille bid af et menneske, som er et afsnit på 45 minutter, hvor man er måske er med 10 andre tv-personligheder, hvor man kæmper om de 45 minutter, om man bliver fremstillet sårbart, eller bitchy, eller whatsoever, så det er det, man bliver husket på. Så det er det, der har også været med til at gøre sådan, at jeg vil gerne vise flere dybe lag hos de her tv-medvirkende. Jeg inviterer dem ind for at vise en anden side af dem selv, og forstå sig, hvorfor de her mennesker vælger at lave tv. Hvad er det, der driver dem? Og så forhåbentlig, at de kan komme ud og nå ud til deres måske følgere, eller folk, der har elsket eller hadet dem, eller hvad kan man kalde dem som person i de programmer, for en anden forståelse af dem. Fordi vi alle sammen har så meget andet at byde på, end bare det, vi ser i fjernsynet.
Men hvem er det, der har ansvaret for det? Fordi jeg tænker, hvis man som person vælger at være med i et reality-format, som bliver klippet, og det bliver tilrettelagt på sådan en måde, at vi har nogen, som man griner lidt af. Altså, det er jo dramaturgi. Altså, vi har nogen, vi griner lidt af, vi har nogen, vi holder med, vi har skurkene, vi har alt det der. Når herre fru Danmark så sidder og ser det derhjemme, og de siger, ja, han er godt nok en klovn, og ham der er godt nok en skurk, og hun er godt nok helten, og så videre, du ved, de identificerer de roller, som der ligesom bliver fremsat i sådan et tv-program. Hvem er det så, der har ansvaret for, at du ikke bliver behandlet sådan? Altså, hvis du er med i et program, og du bliver portrætteret som skurken i en situation, eller, eller du er klovnen, eller hvad end du er, hvem er det så, der har ansvaret for, at du ikke bliver behandlet sådan ude i samfundet bagefter? Mm. Fordi jeg tænker, det er lidt det, du siger her, det er, det kunne være fedt at acceptere, at der er et program, der er noget, der hedder reality, men alle sammen har mange facetter.
Mm.
Men hvem er det? Er det herre fru Danmark, der skal være bedre til at identificere, hvad de ser? Er det tilrettelæggerne, der ikke skal tilrettelægge det så skarpt? Eller er det dig, der skal være med i andre programmer og sige, jamen jeg er ikke kun en klovn eller en helt eller en skurk?
Det er sjovt, du siger det her, fordi jeg møder rigtig mange reality-personligheder, som siger til mig, ej, næste gang, når jeg er med i noget, så vil jeg gerne vise en dybe side af mig. Jeg fik ikke nok tv-tid til at vise en anden side af mig. Jeg blev fremstillet på den her måde her, som en kynisk person for eksempel. Eller jeg blev fremstillet så ynkeligt, eller så naiv. Jeg kan godt tænke mig at vise, at jeg er meget mere intelligent end det program. Og det er fordi, desværre, det er sådan, du går med til, at du siger ja til at være med i et program, så de kan faktisk fremstille, som de har lyst. Men det er altså faktisk ansvar for os alle sammen, også mig selv som medvirkende. Det er derfor, det er vigtigt, at man klæder dem godt på inden programmet, at man fortæller dem, at alt, hvad du siger og gør, det er dig selv. Vælger du at være bitchy hele tiden, så bliver du fremstillet bitchy. Vælger du at vise flere sider af dig selv, så er der bare flere valgmuligheder for produktion og vælge, hvilken side de vil fremvise. Men de vælger altså vælger det, der er ægte, hvad du selv har gjort. Og selvfølgelig kan de jo også produktionsside, de er også med, de har sit ansvar. De kan for eksempel kun vælge min skøre side, og så ikke tage det taktiske med, hvis jeg nu er med i et program, hvor det handler om at være taktisk klog. Mm. Fordi der er en anden person, der er måske bedre til det på fjernsynet, så kan de også cutte det fra. Men du er også med til at levere varen. Du er også med til at forme dig selv den her tv-rolle. Du er med, og du er også med til at tage retterlagt dine egne handlinger. Og det er det, jeg har lært. Det er det, jeg har lært gennem årene, at jeg skal også tænke mig om, hvad jeg siger på fjernsynet. Jeg skal også tænke over, hvilke konsekvenser det får, hvis jeg nu gør sådan og sådan og sådan på landsdækkende tv, fordi det får jo sine konsekvenser. Men sådan nogle ting kan jeg godt mærke, at når man caster folk i dag, man i taler sætter det. Man giver dem bedre forståelse for, altså, hvad der kommer til at ske.
Og det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til, altså det her med, hvordan genren har udviklet sig. Men grunden til, at du er med så lige her i studiet, det er fordi, blandt andet, at du er ude med den her podcast, der hedder Reality Klubben, hvor du taler med rigtig mange forskellige personligheder, som man har kunnet stifte bekendtskab med i forskellige typer af programmer. Men når du siger, at der er ting, der har ændret sig, så er jeg nysgerrig på, hvordan har du oplevet som en, der har været en del af branchen siden cirka 2000 og 2011, du blev med i Fristet. Hvad er det, du har oplevet har ændret sig siden dengang i forhold til, hvordan det er at være med i et program?
Nu har jeg været en del af mediebranchen i 12 år. Om det er radio, tv eller hvad andet det er, så har jeg jo været med til at være med på den her udvikling. Og set udviklingen hos mine venner, som også laver reality-tv, eller laver noget andet end reality, bare laver fjernsyn. Så jeg kan se, hvordan de blev castet. Jeg kan se, nu har jeg mange venner, der laver tv. Jeg har været med til at kigge på deres kontrakter og forhandle løn for dem. Jeg har været med til også at caste folk. Altså, jeg har være med altså, i samtlige aspekter, mere eller mindre, og set, hvordan man gjorde dengang for 12 år siden, og hvordan man gjorde i dag. Og nu har jeg også medvirket i nogle programmer i år, så jeg kan se, hvordan de behandler mig som medvirkende i forhold til, det de gjorde for 12 år siden, eller for 5 år siden. Så jeg har været med hisse pisse for at se, også at mærke efter, hvordan de samarbejder med mig. Fordi i dag, i forhold til dengang, der blev jeg præsenteret for, at det ville være en rigtig fed rejse, jeg skal bare ned og fyre den af. Og jeg vil sige, at man skjulte konceptet så meget, man kunne, fordi det hele så kom som en overraskelse for mig, for mig, når jeg kom i programmet. Når jeg kom med i programmet.
Det skal lige fortælle, så du var med i Fristet i 11, og det skulle skjules for dig, hvad du havde sagt ja til.
Det blev skjult, hvem der er vært, hvem der var med. Ja, og det blev skjult i lang tid, hvor jeg skulle rejse hen, hvilken by det er. Det var meget, meget hemmeligt. Og jeg var ikke blevet klædt godt nok på. Det var jeg ikke. Jeg var simpelthen blevet klædt godt nok på i forhold til de her programmer, som man gør i dag. I forhold til, hvordan at jeg bliver offentligt, at jeg kan blive kendt, at jeg kan blive eksponeret på den måde. Og alt, hvad det gik gennem pressen, skulle gå gennem dem først, hvilket også er fint. Men der var også nogle psykologtjek, som var meget... det er sikkert nogen, der vil bestøtte ud som har i branchen, men det var meget bare sådan, det skulle bare igennem. Altså... Og i dag tager man meget, meget vare på mennesket, der er med i de her programmer. For nogle år siden, var det før corona, var der nogle reality-personligheder fra UK, der begået selvmord. Jeg tror, det var Love Island, som også har gjort, at der blev sat ekstra fokus på medvirkende, der er med i reality-programmer. Fordi de kan nemlig blive ødelagt efterfølgende, når de kommer hjem. Hvordan skal de håndtere al den her omtale? Hvordan du kan jo få så meget kærlighed, men du kan også få så meget hate. Om du er, som jeg har sagt før, om du er frisør, eller om du er make-up artist, eller om du er en læge, der er altid nogen, der ikke vil kunne lide dig, og så er der altid nogen, der vil elske dig. Det samme er det med at blive offentlig.
Og vi skal jo ikke engang så langt ud fra landets grænser, eller så lang tid tilbage i tiden. Jeg kan huske, da den første sæson af Bachelor kørte, der gik ikke så lang tid før ham, der var bacheloren på første sæson, Kasper Bertelsen, han var ude at sige, at han ikke følte, der blev taget... Han savnede noget i forhold til, hvordan man kom tilbage, og hvordan man landede altså i Danmark, og i det programmerne kørte. Han var både i God Aften Live og andre steder at tale om, at han også manglede noget der. Ikke? Men hvad var det specifikt, du tænker, det kunne du godt have brugt dengang?
Faktisk nogenlunde det samme, som Kasper sagde. Jeg kan godt huske det, han sagde, at jeg har fulgt med i det program også, og Kaspers åbenhed omkring hans depression, og at han følte sig efterladt efter programmet. Det gjorde jeg faktisk også. Jeg selvfølgelig fik et par mails, hvis du har brug for at snakke om dit og dat, du er altid velkommen til at kontakte os. I dag er det obligatorisk, at man kommer til de her psykologtjek efterfølgende. Der er det obligatorisk, at man skal indsende nogle papirer. Altså, det er så detaljeret, og jeg tror blandt andet det med Kasper og det, der har været snak om igennem mange år, har været med til at afføre den her pakke, kan man kalde det. Jeg kan huske, at jeg var med i et andet radioprogram, hvor vi snakkede om, at der mangler en form for en mentor, der tager sig vare af de her reality-personligheder, når de kommer hjem. Det er fint, man fortæller, hvad konceptet er, at de bliver kastet ud i det her, og de skal gennem det her solo-check, men når de kommer hjem, så var det en pligt, at de skulle gøre de her ting her, at være med til de her kursus, eller nogle workshops, så blev godt klædt på så meget som muligt efterfølgende. Og jeg tror, det er det, der er sket. Jeg ved i hvert fald, der er en produktion, jeg kan ikke huske, hvad navnet, men de har nu en person, der tager vare, der har en form for en stilling. Der kom en ny stilling. Mm. Jeg kan huske, hvad den hedder. Men jeg mente, at i programmet, der var der et andet radioprogram, der var der en TV, eller produktionsleder fortalt om den her nye stilling, som skulle oprettes. Og jeg mener, det er lavet nu. Så der er blevet taget ekstra vare på de her mennesker, og det gør mig rigtig glad. Det gør mig tryg. Og det gør også sådan, at jeg bliver nysgerrig på, er det sandt? Jeg har ikke lavet tv i rigtig lang tid. Jeg har selvfølgelig medvirket et par små tv-optræden, og det var et bevidst valg, fordi... Det er også det der med, at jeg vil afstigmatisere reality-genren, og jeg har også selv taget afstand fra genren selv, fordi folk har set skævt på det, så jeg var sådan lidt, så tager jeg også afstand, fordi hvis verden er skruet sammen på den måde, Og hvis jeg skal få anerkendelse og accept, så må jeg også tage afstand til det. Men det er jo helt forkert, den måde, jeg selv har tænkt på, at menneskene, der ser sådan på reality-genren, har fået mig til at tænke sådan. Så jeg var nysgerrig på, kan vide, om der er sket en ændring, en udvikling, altså en bedre retning.
I forhold til opfattelsen af reality, eller hvad?
Opfattelsen af reality, men også den måde, de arbejder på. Mm. Bruger de os som brik et puslespil, som jeg altid har følt? Du ved. Men i dag er det helt noget andet. De tager faktisk os seriøst. Så jeg ved det godt, at der er noget andet end at sige det. Jamen, vi behandler jo os medvirkende med hjertet og fuld respekt og dit og dat. Men i sidste ende, så er vi jo med til at... vi er moneymakers.
Men Celine, når du nævner det her med, at der formentlig er sket en ændring i forhold til at hjælpe dem, der er med i reality-programmer, så jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, er der ikke altid en risiko for, at der er folk, der måske ikke kan klare det så godt? Eller sådan. Jeg tænker bare, at det her med at blive eksponeret i fjernsynet, det med at være med i et program, som gør, at man lige pludselig går fra at være en helt normal person et eller andet sted i Jylland eller i København, og så lige pludselig, så får man så meget opmærksomhed, at folk de kigger efter en, og bladene skriver om en og så videre. Altså alt andet lige, det er jo en omvæltning, som uanset hvor meget du kan blive forberedt på det, er det ikke altid noget, som er, tror du, er hæftet med en form for risiko for, at det kan være vedkommende ikke kan kapere det, ikke kan tage det?
Der er selvfølgelig en risiko for, at en ny reality-person ikke kan klare presset, selvom de er blevet klædt godt på. Vi er alle sammen bygget forskelligt, altså, men det eneste, vi kan gøre, er, som jeg synes, de gør nu, og som er blevet, som har udviklet sig i en rigtig god retning, er, at man tager så godt vare på de her medvirkninger så godt som muligt. Og det har man ikke gjort før i tiden. Det har jeg selv kunne mærke. Mm. Så jeg er så glad for den udvikling, der har været. Og det er det bedste, vi kan gøre. Vælge de at takke jer til et reality-program, så skal vi også huske, at det er deres eget valg. Vi er jo her over vores eget liv. Vælger jeg at takke jer til Paradise Hotel, så er det mit eget valg. Så skal jeg også få at vide af T-produktionen, hvad det er, jeg går ind til. Om vi skal afskræmme dem fra genren, det er måske lidt forkert at sige, men at vi giver dem alle aspekter, både fordele og ulemper, så de ved det hele. Om de stadigvæk siger ja til programmet, så er det deres eget valg. Mm. Det er deres eget handling. Hvad kan vi gøre? Vi kan ikke gøre mere. Altså, vælger en person at måske snyde til de her psykolog-check, og måske have facade på. Der er nogen, der kan gøre det. Så er det deres eget valg. Og så kommer de hjem og går ned med stress, eller fordi de måske ikke bliver eksponeret nok, som de vil, fordi de mange drømmer om at blive kendt i dag, og så de går ned med depression, ja. Fordi de har ikke fået det udfald, som de håber på. Eller nogen, der går ned i depression, fordi de får så meget omtale, de kan klare det, eller måske i negativ retning, negativ omtale, som påvirker deres psyke så meget, at de går ned med stress. Det kan vi gøre noget ved. Altså, det sker jo også i andre arbejdsfelter. Altså,
ja.
Altså det kan jo ske for enhver. Så vi skal jo ligesom på en anden arbejdsmarked, der klæder vi vores ansatte så godt vi kan, mere kan vi gøre. Så vi har ansvar for at klæde dem så godt på, og det synes jeg, de gør i dag, og det er jeg rigtig glad for. Og det er også, måske også det, jeg måske prøver med reality-klubben, at klæde folk, der elsker at se reality, eller lytte til reality-podcaster, at så de forstår, hvad er det, de ser, hvad er det, der er bag alle de her sjove koncepter, der er jo meget mere dybde, og også mere til at måske hjælpe og forstå de her mennesker, som de måske endte med at holde af, eller måske ikke bryder så meget om, på grund af, at de har gjort noget på fjernsynet, som de ikke kan lide, men måske endte med faktisk kan lide dem, fordi de hører de her afsnit, som jeg laver, eller du har også reality-personligheder ind, som du går i dybden med, ja. Så man er med til at give et andet syn på dem også.
Og hvem de her gæster, som du har inde, hvordan vælger du dem?
Det er sgu... Det er en lang proces. Det er... der er jo dem, jeg vælger, som jeg selv har beundret. Sjov nok, så godt ved at lave fjernsyn, og jeg ser dem til de her røde løber. Der er nogle personligheder, som fascinerer mig, som jeg vælger. Og jeg vælger også dem, som Danmark elsker. Og jeg vælger også dem, der er unikke, og dem, der er måske lidt svære at forstå.
Som hvem, for eksempel?
Jamen, jeg har lige haft den meget aktuelle unge YouTuber, eller reality-personhed, Sinan ind, som har et meget unikt forhold til sin mor og bror. Han har muslimsk baggrund, kan tale åben om sex, og han spørger sin mor, altså undskyld mit sprog lige nu, men han stiger til sin mor, mor, hvornår har du sidst suttet pik? Det er bare hans måde at være på, fascinerer mig, og jeg vil gerne forstå ham som menneske, men også hans forhold til sin mor og sin bror. Mm. Det er meget fascinerende at se, fordi det vil jeg ikke kun gøre med mine forældre. Altså, jeg tror, jeg får et slag i hovedet, hvis jeg spurgte dem, hvornår har I sidst et eller andet. Men ja, men det er også for mig også at lære de her mennesker at kende, fordi vi er som så forskellige. Der er også mange mennesker, der ikke forstår mig som person derude, men der er også nogle mennesker derude, som jeg også er fascineret af, og vil lære at forstå, hvorfor er man bygget sådan. Og jeg har jo set nogle af de programmer, han er med i, som poppet op, sådan hist og pis på fjernsynet, eller de her reels, man ser hele tiden, når TV-produktionen booster deres program. Og så har jeg en idé om, ej, han er sgu da meget anderledes. Ham vil jeg jo skulle gerne lære, hvem er han som person. Fordi jeg ved, de har meget mere dybde og meget mere lag, fordi nu har jeg selv lavet fjernsyn, så jeg ved, at man kan blive fremstillet på en bestemt måde, og nogle gange måske føler sig misforstået. Og så nu, hvor jeg har haft ham her i programmet i Reality-klubben, så det giver mig meget en bred forståelse for, hvem han er som person, og hvorfor han faktisk agerer og siger de her ting, fordi der er en mening med det hele. Og det er meget fascinerende.
Og det er jo det, som radio og podcast kan i min optik. Det er det her med, at man kan, man kan have en snak, man kan gå i dyb med noget, og man kan få folk ind og få flere facetter på. Men hvad med dig, Celi, i forhold til at dykke mere ned i sådan reality-genre? Nu tænker jeg, altså, har du programmer, har du tv-programmer, hvad har du i støbsken? Har du noget? Har du noget, du kan afsløre?
Når man er inden for mediefag i tv-branchen, så må man aldrig bekræfte eller afkræfte noget. Okay. Det er mega irriterende. Men jo, altså, jeg har i år faktisk både valgt at omfavne reality-genren, altså både med det her program, den her podcast, Reality-klubben, men jeg har også, som jeg afslørede lidt før, det, jeg har også snuset mig lidt smule rundt for at se, hvordan de arbejder i dag, både med mig som medvirkende, men også hvordan de arbejder med de andre tv-personligheder. Så jeg har faktisk kastet mig ud i nogle tv-projekter. Og det kommer også frem i år. Så jeg glæder mig til at se, hvordan jeg blev klippet sammen. Fordi jeg tænker aldrig på det dengang. Jeg tænkte bare, nu laver jeg fjernsyn, og jeg har faktisk ikke set nogen af de ting færdige.
Men hvorfor vil du gerne fortsætte med at lave fjernsyn? Altså fordi alt andet lige, så kan man sige, du har været en del af den her reality-mediebranche siden 2011. Det er mange år. Mm. Inden for mediebranchen, der er det meget normalt, tror jeg, at skifte job lidt oftere end så mange andre brancher, ikke? Jo. Så det vil være normalt at sige, nu prøver jeg noget andet. Men hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, du gerne vil have ud af dit arbejde grundlæggende?
Jamen, jeg tror, jeg er et sted i mit liv i dag i forhold til andre unge reality-personligheder, at jeg har ikke behov for at blive eksponeret længere, eller behov for at få en karriere ud af det. Eller selvfølgelig er det sjovt at være på. Det er derfor, vi laver det. Og få opmærksomhed. Det elsker alle mere eller mindre. Men jeg laver det, fordi jeg er fascineret af selve udviklingen. For at se, er de påstande rigtige? Og jeg har faktisk lavet tv af en årsag, som jeg faktisk ikke deler med nogen, som jeg deler med dig nu. Det er, at lad mig se, om jeg kan skabe Jeg er mig selv hele vejen igennem. Lad mig se, om jeg bliver fremstillet så ægte som mig selv hele vejen igennem med det her program. Så jeg er spændt på at se, om udfaldet bliver, som jeg vil have det. Fordi jeg har altså prøvet at styre min egen, lidt sjovt at sige, min egen tv-skæbne den her gang. I modsatte til sidste gang.
Okay.
Sidste gang var jeg den her naive, eller første gang hedder det. Første gang var jeg jo den her naive unge dreng, der bare ikke tænkte på noget som helst. Den her gang har jeg tænkt på, jeg var mig selv, jeg var igennem, der er ikke noget der. Jeg var ikke alting, jeg sagde og gjorde, men jeg var bevidst, hvad jeg sagde og gjorde, hvordan jeg så ud i fjernsynet, hvad jeg sagde om de andre, hvad jeg, ja, mine handlinger. Og det blev fascinerende at se.
Hvad vil du sige er forskellen på den Salie, som man måske kender fra de tidligere programmer, altså tidligere, da du lavede reality? Hvad er forskellen på den person, som man fik indtryk af, at du var der, og så den person, du mere føler, du er?
Det er et kliché-svar, det her, men vi er, men jeg vil jo gerne vise en anden side af mig selv, end jeg var dengang. Og det er også 12 år siden, man så mig for første gang i fjernsynet, og så dem, der er, ja, der har fulgt med dengang, vil jo tænke, hold da op, en helt anden person, fordi vi mennesker, vi udvikler os hele tiden. Mm. Vi skifter jo interesser, og vi former os hele tiden. Og det samme er det med mig som menneske. Så det bliver interessant at se, at jeg har, ja, jeg har bevidst at stå mere stærk ved min valg, og hvad jeg siger, hvad der kommer ud af min mund. Og jeg har bevidst sagt nej til nogle ting, og gøre nogle bestemte ting, bare fordi, at jeg i fjernsynet skal de ikke tro, at jeg vil være en pauseklovn. Fordi jeg er meget mere end en pauseklovn. Altså, det lyder underligt at sige, når jeg siger pauseklovn. Men vi er jo underholdende, og jeg prøver, og den her gang gør det meget anderledes. At se, om det bliver taget godt imod. Jeg har været med mig selv herinde igennem, men jeg har været mere stærk som person.
Men føler du de folk, der producerer reality-tv, kan leve op til det ansvar? Fordi det, du siger her, minder mig om, det der med, at jamen, vi har nogen, som skal producere noget underholdning, og det lyder som om, nu har du tænkt dig i det nye, du laver her, at du skal være stærk og ikke lige gå med hver gang, fordi det kan være, at du kommer til at fremstå på en måde, som du ikke har lyst til. Jeg tænker, det lyder rigtig sundt, men jeg tænker også, det lyder også som om, det kræver noget ryggrad. Det kræver noget ryggrad at sige, det gider jeg ikke, det der.
Jeg tror, fordi jeg har været så mange år i den her branche her, at det, jeg har fået ryggrad, og jeg har fået nogle store nosser, at jeg tør at sige fra. Men også fordi jeg ved, hvordan vi arbejder i den her branche her. Så når du har en fod inden for branchen, så ved du, hvordan det hele hænger sammen. Så jeg ved, hvordan jeg bliver brugt, og hvornår er det rigtigt at sige fra, altså, og hvordan jeg gør dem glade. Altså, jeg ved præcis, hvordan det hele hænger sammen. Så jeg har valgt at være professionel, men også mærke efter mine egne grænser. Og det tror jeg også er rigtig sundt, at jeg laver tv igen på den måde, så jeg får en anden oplevelse af hele sammensætningen end i forhold til første gang. Jeg tror også, det er rigtig sundt. Jeg ved godt, at man ikke får det samme udfald, når man kaster folk, der er lidt ældre. Men når man kaster folk, der er lidt ældre, er der større sandsynlighedschance for, at de tager bedre vare på dem selv, og hvordan de agerer omkring modstand og kærlighed, når de får det, og hvordan de ja.
Men det er derfor, jeg spørger i forhold til det der med dem, der laver det, fordi det lyder som om, at dem, der ligesom har de evner her, det er de ældre. Det er dem, der kan sige fra. Det er dem, der har været igennem mediemøllen. Det er ligesom, det ved vi fra alle mulige andre arbejdspladser, ikke? Det er dem, der er lidt op i årene. Det er dem, der er bedst til at sige stop, ikke længere. Hvorimod, hvis man er ny, så går man måske lidt oftere med på lejen, ikke? Det giver jo bare dem, der laver det, et ansvar for at sørge for, at dem, der er nye, at de har det godt, og de ikke bliver misbrugt til at gøre noget, de ikke har lyst til i tv-sammenhæng. Ikke? Oplever du, at man i dag er god nok til det? Dem, der producerer reality-tv?
Det synes jeg. Nu kender jeg en masse caster, og jeg kender flere, der har været produktionsledere eller tilrettelæggere som i dag, som laver noget andet, som har fortalt mig, hvordan de arbejder, og hvordan deres nuværende kollegaer arbejder. Eller nu har jeg jo været med i nogle tv-produktioner, som har brugt mig som medvirkende. Jeg kan se en markant forskel. Og som jeg nævnte før, det er en positiv retning. Og jeg er begejstret for den udvikling. Og jeg tror, grund til, at man har gjort, eller man gør sådan, som man gør i dag, det er, fordi man tager det seriøst, det der er sket med de andre førhen, som har været igennem nogle tragiske ting. Altså, jeg tror, man tager det mere, men selvfølgelig, vi prøver at tage det seriøst, men nu er der kommet action, nu er der kommet handling på, i stedet for, at vi bare snakker om det hele tiden i radioen eller på tv. Der er en reality-stjerne, der går ned med stress, der er en reality-stjerne, der går rundt med selvmordstanker. Så i dag, så prøver vi at undgå, at det kommer til at ske. Og det er jeg glad for.
Det er en god nyhed, og jeg vil da sige, hvis man gerne vil høre mere om, hvordan det er at lave reality og blive klogere på nogle af de personer, som er en del af det her univers, så kan man altså hive fat i Reality-klubben, hedder podcasten, så lige det er dig, der står for den. Og lad mig slutte af med det spørgsmål her. Hvem har du sådan en yndlings- eller sådan drømmegæst? Det bliver jeg altid spurgt om, når jeg er til sådan nogle arrangementer. Så bliver jeg enten spurgt om, hvem er min yndlingsgæst, eller hvem vil du elske at tale med? Har du sådan en på din top 3, hvor du tænker, hvis jeg kunne få lov til at tale med ham her, eller hende her, eller dem her?
Altså, nu nævnte jeg tidligere, at jeg har jo beundret Oliver Bjerghus, men ham har jo haft en, så jeg kan ikke få hænderne ned. Jeg er så glad for, at Oliver Bjerghus har sagt ja til at være med. Men jeg kan ikke vælge, fordi de alle sammen er så unikke og så skønne på hver sin måde. Og for eksempel Sinan, som en af de nye aktuelle tv-personligheder, eller reality-stjerne, han har jo totalt overrasket mig i en positiv retning. Og altså det afsnit, som ikke er kommet ud endnu, det tror jeg også måske bliver et af mine yndlingsafsnit. Jeg kan simpelthen ikke vælge. Men hvis jeg har en måske et håb om, at Linse Kessler vil gæste mig på et tidspunkt. Og også det der format med, at folk tror, når det er dokumentar, at det ikke er reality-tv, fordi det er dokumentarisk reality. Sådan noget, som man følger Ben og Feline, det er jo reality-tv. Man følger et par. Det kunne da også være interessant at hive Bentner ind og høre om hans liv, hvorfor han har valgt nu at... jeg kan jo sidde og gætte mig frem til, hvilke årsager, hvorfor han er gået fra fodbold til reality-tv. Men det er også fascinerende at høre fra hans synsvinkel.
Jeg kan høre nærmest, der er en uudtømmelig kilde til gæster.
Altså. Det er uendelig. Den er uendelig lang, og der bliver affyldt helt til nye reality-navn. Og der kommer nye koncepter hele tiden. Så den her genre, den vokser, og vi får flere og flere skønne tv-personligheder på banen. Altså listen bliver uendelig lang, og ja, jeg glæder mig. Jeg glæder mig som et lille barn. Det er som et lille barn i et slikbutik, der kan spørge, vil du med ind? Altså, jeg glæder mig også til at høre, hvordan det går med, jeg har bevidst valgt, fordi jeg ved, at pigerne har haft så travlt med at blive hævet ind til diverse programmer og snakke om deres kærlighedsliv, altså bachelorette-pigerne. Jeg glæder mig til at høre, når det hele er calm down, helt er faldet til ro, hvor er de hen i livet? Så det glæder mig rigtig meget til, for eksempel.
Hvis jeg må foreslå en, som jeg tror ikke, du kommer til at tage hende ind, men det er bare en, som jeg ved, det vil jeg elske at høre. Hvem? Kan du huske Robinson-ekspeditionen? Der var en person, som hed Hanne, og hun blev døbt i, jeg tror nærmest i samtlige medier, som havde Hanne. Fordi, jeg ved ikke, om du kan huske hende, men det var sådan en, som, det var alle så sure på hende. Og jeg synes bare, der er noget interessant i, kan jeg vide, hvordan sådan en voksen kvinde, hvordan har det været for hende, sådan ret seriøst at høre, hvordan var det for en voksen kvinde tilbage i starten af 00'erne, at blive hadet af Danmark?
Ja.
Det vil jeg være meget nysgerrig på.
Er det rigtigt? Ja. Jeg kan skrive på listen.
Gør det.
Men jeg kan fortælle dig, at jeg har en person, lidt man til den person, du nævner nu på listen, og som gæster her ikke så længe, så det glæder mig rigtig meget til.
Og man kan følge op og abonnere og holde sig opdateret inde på Reality-klubben og se lige. Jeg ønsker dig en god arbejdsløst, og jeg glæder mig til tak. At følge med.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.